Heyrðu þú nokkuð hérna af sögundlemis frá Skaftár eldum, móðurhöndun?
Já, maður heyrði það nú, það nú náttúrulega nokkuð glöggt sagt frá þeim í rítum Jóns Trausta.
Já,
ég held að maður bæti
en,
nú
hérna, en ég nú svona voru einhverjar sögur þetta gangi þegar þú varst að aðlastu.
Skaftár eldana.
Svona innan sveitar sögur.
Já, það voru náttúrulega, við talaðum um að það var í bæir svona sem að voru varð að færa úr stað og svo leis vegna Skaftár elda.
Hvaða bæir voru?
Það til dæmis Hammur, hann hafði verið það sem að landvatni rennur núna. Hann hafði staðið þar og svo var hann ferður upp á hæðina.
Já.
Og svo Búlandsnes sem að hef nú ekki verið í byggð síðan. Það var það fram í rauninu og lendi í eldinum.
Já. En þetta hefur verið sagnir þetta þegar þú varst að...
Já. Já. Það var það.
Já. En engar sagnir endilegum sem svarta dauð en slíkt?
Nei. Það hefði ég ekki neina sagnir nei.